ก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับคนก็พูดถึงอาหารพูดถึงวัฒนธรรมอะไรแบบนี้เนาะจะมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับอาจจะถือว่าเป็นวอร์มอัพ
ก็ตลกไหมคะ
มันไม่ตลกไม่ก็มันก็ตลกนะแต่ผมเคยได้ยินนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนแลกเปลี่ยนไปจากญี่ปุ่นไปที่ประเทศในสแกนดิเนเวียจำไม่ได้ว่าประเทศอะไรอาจจะเป็นนอร์เวย์สวีเดนอะไรแบบนี้อยู่กับครอบครัวนึงและในวันแรกที่เขาอยู่บ้านหลังนั้นเขาก็ขึ้นไปบนห้องพักของเขาเหนื่อยมากจากการเดินทางแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ครอบครัวก็เรียกลงมากินข้าวกับพวกเขาน่าจะเป็นอาหารเช้าตอนนั้นนักเรียนญี่ปุ่นบอกว่าอ๋อไม่เอาขอบคุณค่ะแล้วจากนั้นสักพักนึงครอบครัวก็คิดว่าเขาน่าจะลงมาแล้วก็รอนานพอสมควรแล้วเขาก็ลงไม่ลงมาอยากจะลงมากินข้าวกับเราไหมหิวข้าวไหมเขาบอกอ๋อไม่ค่ะเขาจะบอกว่าตามสบายอยากจะลงมาเมื่อไหร่หิวเมื่อไหร่ก็ลงมาในที่สุดเขาบอกว่าลงมาได้แล้วน่าจะหิวมากแล้วมากินข้าวเถอะแล้วนักเรียนคนนั้นได้ลงมากินข้าวกับพวกเขาเมื่อเขาได้สนิทกันแล้วเป็นครอบครัวก็ได้คุยกันมากยิ่งขึ้นนักเรียนก็ได้เล่าประสบการณ์ในวันนั้นวันแรกนั้นที่เขามาถึงบ้านนั้นบอกว่าในวันแรกนั้นตั้งแต่ครั้งแรกที่มีคนเรียกลงมากินข้าวกับครอบครัวเขาบอกว่าหิวมากแต่ตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นต้องรอ3ครั้งถ้าแบบเราอยู่ในบ้านของคนที่เราแบบเราไม่คุ้นเคยกับคนพวกนั้นรอ3ครั้งว่าจะได้บอกว่าใช่เขาก็ต้องรอนี่เป็นในความคิดของเขา
คร
ั้
ง
ที่3ก็กว่าจะเรียกมาครั้งที่3เขาก็หิวมากเราก็ได้เห็นว่าแต่ละวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันจริงๆถ้าเราถามว่าทำไมวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมันต่างกันสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมต้องแยกกันคือศาสนาเพราะว่าแต่ละศาสนาก็จะมีกฎก็มีแบบพิธีกรรมของเขาก็มีประเพณีของพวกเขาที่คนไทยชอบจะบอกว่าโอ้โหฝรั่งพูดตรงๆฝรั่งเองก็เห็นคนไทยชอบพูดอ้อมแบบนี้กว่าจะได้รู้เรื่องจริงเนาะแบบคุยไปคุยมาก ว่าจะรู้เรื่องจริงก็เกิดจากวัฒนธรรมได้คือในวัฒนธรรมฝรั่งเราคิดยังไงก็ต้องพูดแบบนั้นซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมหรือว่าความคิดที่ได้มาจากพระคัมภีร์ที่พระเยซูบอกว่าคำว่าใช่ก็ต้องใช่ไม่ก็ต้องไม่ซึ่งถ้าเรานึกถึงเด็กญี่ปุ่นคนนั้นที่อยู่บ้านฝรั่งวันแรกถ้าเขาบอกว่าหิวไหมเขาก็ต้องว่าหิวใช่ไหมถ้าเราพูดตรงๆหรือว่าแบบไม่เกรงใจเราก็จะพูดว่าฉันอยากจะกินข้าวตอนนี้ขอบคุณมากแทนที่จะโกหกก็มันก็ตรับมันเท่ากับการโกหกถ้าเราบอกว่าไม่หิวทั้งที่เราหิวคือความเกรงใจก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมก็ญี่ปุ่นหรือไทยหรือในเอเชียในเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราไม่ต้องถือว่าเป็นวัฒนธรรมของที่ไหนเราก็ต้องดูว่าพระคัมภีร์สอนว่าอย่างไรก็อาจจะเรียกว่าวัฒนธรรมของคริสเตียนคือถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตคือเราอยู่ในวัฒนธรรมของคนไทยเราไม่ต้องการที่จะให้คนเกลียดเราก็ได้เนาะบางทีเราก็ต้องประนีประนอมถ้ามันไม่ได้ขัดกับพระคำของพระเจ้าเนาะแต่บางทีการที่เราไม่ใช่บางทีนะครับแน่นอนเรียนพระคัมภีร์จิตใจความคิดของเราก็ต้องเปลี่ยนเราสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเราจะคิดไม่เหมือนชาวบ้านนั่นเป็นผลภายหลังจากการที่เราได้เรียนพระคำของพระเจ้าทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงเราเห็นชัดเจนขึ้นคนอื่นก็เห็นชัดเจนขึ้นว่าเราไม่เหมือนพวกเขานะครับในวันนี้นะครับที่เราเรียนพระคัมภีร์วางว่าจิตใจของเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอาจจะสักครึ่งองศาก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะเศษส่วนขององศาจากทางที่เราเคยเดินไปก็ได้เปลี่ยนพวกคุณก็คงจะหวังว่าเราจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความคิดเพราะถ้าไม่หวังจะได้เปลี่ยนแปลงความคิดก็พวกคุณไม่ต้องมาที่เราได้เรียนเพื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงความคิดให้เป็นเหมือนพระเจ้าอันเป็นเป้าหมายของพระเจ้าและผมเชื่อว่าเป็นความคิดของแต่ละคนที่นี่ ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดไม่งั้นก็เท่ากับว่าเราคิดว่าเราเพอร์เฟคอยู่แล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนนะคนที่คิดว่าไม่ต้องเปลี่ยนแสดงว่าเขาโอเคกับสภาพความเป็นอยู่สภาพความคิดของเขาอย่างที่เป็นตอนนี้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องเรียนพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเรามาเพื่อได้เปลี่ยนความคิดเริ่มต้นด้วยการที่ว่าเราต้องรับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราศึกษาพระคำของพระองค์เพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนแปลงความคิดของเราไปตามนามพระทัยของพระองค์และพระสงฆ์ที่พระองค์ทรงมีต่อความคิดการกระทำและต่อชีวิตของเราด้วยเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์และขอพระองค์ทรงนำเราด้วยพระคำและด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคงจะเป็นวันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่วันสุดท้ายของการเรียนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแต่ถ้าไม่ใช่วันนี้ก็อาจจะเป็นวันอาทิตย์หน้าไอ้วันจันทร์หน้าก็จะมีวันนี้แล้วก็วันจันทร์หน้าวันอังคารนะครับผมก็ต้องของดเพราะว่าต้องไปทำฟันอีกครั้งนึงไปเพชรบุรีนะครับจากนั้นก็จะมีวันพุธอีกวันแล้วก็หลังจากนั้นผมกับครอบครัวก็จะกลับเชียงใหม่น่าจะสัก 2-3 อาทิตย์เราก็จะรายงานต่อว่าจะกลับมาอีกน่าจะต้นเดือนกรกฎาคมครับแต่ในช่วงที่ผมไม่ได้สอนที่นี่นะครับผมก็ยังจะส่งบทเรียนต่อในกลุ่มไลน์นั้นนะครับโอเคเมื่อวานเราก็ได้ดูเกี่ยวกับภาพเปรียบเทียบและการใช้สัญลักษณ์ในพระคัมภีร์เป็นวิธีการที่พระเจ้าได้สอนเกี่ยวกับเรื่องความรอดเรื่องการเติบโตขึ้นไฟวิญญาณแผนการของพระเจ้าอะไรอย่างนี้ในยุคคริสตจักรนะครับตั้งแต่ประมาณปี96ก็ถือว่าเราได้รับพระคำของพระเจ้าที่เขียนลงมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเพราะว่าปี96นั้นคือปีที่อัครสาวกยอนได้เขียนพระธรรมวีวอนบนเกาะแพตมอสนะครับคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าประมาณปี96นั้นก็พอเขียนพระธรรมวีวอนนั้นให้เสร็จสิ้นก็ถือว่าพระคัมภีร์ก็ถือว่าสมบูรณ์ใน66เล่มต้องใช้เวลาอีกประมาณน่าจะ200ปีถึงจะได้รับการรวบรวมให้66เล่มนั้นได้รับอาจจะเรียกว่ารับอันไม่ใช่การรับรองถือว่าการรับรองจากผู้นำของคริสตจักรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าพระคัมภีร์เดิมก็จะมี39เล่มนั้นก็ไม่ค่อยได้เถียงกันแต่ตั้งแต่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมามีมากกว่า29เล่มของที่เราได้เห็นในพระคัมภีร์ในปัจจุบันก็จะมีเล่มอื่นที่คนอื่นได้เขียนแล้วก็บอกว่านี่เป็นพระคำของพระเจ้าในที่สุดประมาณปี220ก็จะมีกลุ่มคนหนึ่งคือเป็นผู้นำของคริสตจักรแถวโรมนั้นเขาได้ประชุมกันคุยกันว่าจะเอาเล่มไหนเป็นหนังสือที่คนได้เขียนได้รับการบันดาลใจจากพระเจ้าเพราะบางเล่มดูว่าไม่ใช่เล่มไหนที่ถูกต้องเล่มไหนที่ไม่ถูกในหนังสือที่มีข้อมูลที่ต่อเนื่องจากพระคัมภีร์เดิมและสอดคล้องกันซึ่งกันและกันเขาจะได้เข้าใจว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่พระเจ้าได้ส่งประทานให้เราต้องสังเกตนะครับในพระคัมภีร์ของแคทอลิกก็จะมีมากกว่า66เล่มน่าจะอีกเพิ่มอีกประมาณ10เล่มนะครับถ้าจำไม่ผิดเมื่อเราได้ดูเล่มเพิ่มอีก10เล่มนั้นของแคทอลิกมันจะต้องมีอะไรบางอย่างในหนังสือพวกนั้นที่ขัดแย้งกับหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่มีอยู่ใน66เล่มที่เราถือว่าเป็นพระคัมภีร์ของโปรเตสแตนต์นะครับแต่66เล่มที่เราใช้อยู่คือ39ของพระคัมภีร์เดิม27เล่มของพระคัมภีร์ใหม่สอดคล้องกันทุกอย่างมันไม่มีการขัดแย้งกันถ้าเราดูจากภาษาเดิม คือบางทีถ้าเราไม่เข้าใจว่าบอดี้บอร์ดมันเป็นยังไงหรือไม่เข้าใจภาษาดั้งเดิมไม่เข้าใจว่าผู้เขียนเขียนว่าอะไรบางที่มันก็ดูอาจจะขัดแย้งกันก็ได้เรื่องเกี่ยวกับการที่เราต้องแบ่งประวัติศาสตร์ตามยุคสมัยที่พระเจ้าได้แบ่งแยกออกมาก็สำคัญด้วยนะครับเพื่อว่าเราจะไม่มีการขัดแย้งในหลักคำสอนพระคัมภีร์ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่พระคัมภีร์ถูกรวบรวมเป็นเล่มพระเจ้าก็ต้องใช้เรื่องอื่นเพื่อเป็นการสอนคนในสมัยของอับราฮัมหรือว่าก่อนที่อับราฮัมอยู่บนโลกนี้ไม่มีพระคัมภีร์เป็นหนังสือเป็นเล่มนะครับต้องถามว่าพวกเขาได้เรียนหลักคำสอนยังไงอย่างโนอาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระคีตติคุณยังไงหรือว่าลูกของโนอาหรือว่าเราดูคนอย่างอีนอกนะครับอีนอกเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ก่อนนั้นที่หลังจากอยู่บนโลกนี้365ปีพระเจ้าก็ให้อีนอกไปจากโลกนี้เราเข้าใจว่าอีนอกเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่เขาไม่มีพระคำสอนพระคัมภีร์เหรอจริงๆแล้วพวกเขาก็มีแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เขียนลงมาเป็นเล่มบางทีพระเจ้าใช้ทูตสวรรค์ในการสอนกิจการบทที่7ข้อ53ก็พูดถึงว่าพระเจ้าก็ใช้ทูตสวรรค์สอนอาดัมกับเอวาเขาได้เรียนหลักคำสอนจากพระเยซูคริสต์อยู่แล้วในส่วนเอเดนคือพระเจ้าก็มีวิธีของพระองค์เมื่อวานเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหีบพันธสัญญาหีบพันธสัญญานั้นก็เป็นการสอนเกี่ยวกับความรอดเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเยซูคริสต์พระลักษณะของพระเจ้าความชอบธรรมความยุติธรรมการทรงลบล้างบาปของพระเจ้าอะไรแบบนี้พระเจ้าก็ใช้แบบนี้ใช้วิธีการหลายอย่างวันยุทธวันเทศกาลก็ได้สอนเรื่องพัสกาที่ชาวยิวก็ต้องเอาเลือดของลูกแกะทาที่วงกับประตูเรื่องแบบนี้ก็ได้สอนถึงไม้กางเขนแต่เราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าสมัยนี้เรามีหลักคำสอนพระคัมภีร์เขียนมาแบบนี้ในหนังสือเป็นเล่มเป็นเล่มชัดเจนที่สุดพระเจ้าพระวิญญาณก็ทรงประทานของประธานแก่ผู้ชายบางคนให้มีของประธานในการสอนในการเป็นผู้เลี้ยงแกะเราก็ได้วิญญาณของมนุษย์เราก็ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมก็ทำมือแบบนี้ Operation Z เนาะถ้าเราจำได้นะครับที่พระวิญญาณสอนเราผมหรือว่าเสียพิบาลคนที่จะสอนพวกคุณแค่เสนอข้อมูลเป็นหน้าที่ของเราของพวกเสียปีบาลผู้สอนที่จะได้ใช้เวลาได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์ได้เรียนรู้จากอาจารย์ของพวกเขาอย่างผมก็ได้เรียนจากอาจารย์ของผมแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะเอามาเป็นบทเรียนก็ถ่ายทอดมาเสนอให้พวกคุณแต่จริงๆแล้วก็เป็นพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสอนพวกคุณแล้วแต่คุณว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่คุณว่าจะตั้งใจฟังแค่ไหนที่เราได้ดูจากสดุดีบทที่1ข้อ3ที่จะใครควรถึงพระคำของพระเจ้าตรายตรองแล้วก็เรามีอีกคำหนึ่งอะไรนะที่มีคนเสนอคำว่าได้คิดถึงภาษาอังกฤษใช้คำว่า meditate นะก็ได้นึกถึงว่าพระคำที่เราได้เรียนมาวันนี้เราจะสามารถใช้ในชีวิตของเราได้ยังไงถ้าเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้ามาในการไตร่ตรองนั้นในความคิดของเราช่วยให้เราได้คิดในยุคคริสตจักรที่เราอยู่นะครับเราเป็นผู้เชื่อของยุคคริสตจักรเรามีทรัพยากรไฟวิญญาณมากมายซึ่งสมัยพระคัมภีร์เดิมพวกเขาไม่มีใช่พวกเขาก็ได้รับความรอดเหมือนพวกเราความรอดนะครับหลักการความรอดไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่อาดัมกับเอวาถึงมนุษย์คนสุดท้ายความรอดก็ต้องโดยเชื่อในพระเยซูคริสต์ สำหรับพวกเขาที่เกิดมาก่อนพระเยซูคริสต์เสด็จมาเขาก็ได้รับคำพยากรณ์ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาคุณเชื่อไหมว่าจะมีคนมาเพื่อไถ่บาปให้คุณของพวกเราคือพระเยซูคริสต์เสด็จแล้วเสด็จมาแล้วไปที่ไม้กางเขนได้รับการพิพากษาลงโทษของคุณที่ไม้กางเขนเกิดขึ้นไปแล้วคุณเชื่อไหมก็ไม่ต่างกับพวกสมัยพระกัมพีเดิมเพียงแต่ว่าเขามองข้างหน้าเราก็มองข้างหลังความรอดก็เหมือนกันแต่ชีวิตไฟวิญญาณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายอันเดียวกันต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นพยานในสงครามไฟวิญญาณระหว่างพระเจ้ากับซาตานต้องรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสิ้นสุดความคิดที่พระเยซูพูดนั้นในมัทธิวบทที่22ข้อ37และข้ออื่นจริงๆแล้วก็เรียนแบบคำพูดของโมเสสนะครับอาจจะไม่ใช่เรียนแบบเนาะเพราะว่าเป็นคำพูดของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่หลายพันล้านปีที่แล้วพระคำของพระเจ้าอยู่ในหัวของพระเจ้าอยู่เสมอตั้งแต่ตลอดมาเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ5โมเสสก็ได้พูดไว้แล้วจงรักพระเจ้าด้วยสันสุดจิตสุดใจและสันสุดความคิดของพวกเจ้านั่นคือเป้าหมายชีวิตไฟวิญญาณของคนสมัยนั้นและสมัยนี้และไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามยุค7ปีแห่งการทนทุกเวทนาก็จะเหมือนกันยุค 1,000 ปีของพระคริสต์ที่เรียกว่ามิลเลนเนียมบางทีอาจจะได้ยินคำว่า the millennium millenniumแปลว่า 1,000 ปีจะเป็นยุคที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จกลับมาครองโลกเป็นกษัตริย์ของโลกนี้ 1,000 ปีที่พระองค์จะทรงแต่งตั้งอาณาจักรของพระองค์อยู่บนโลกนี้ 1,000 ปีเป้าหมายก็เหมือนกันจงรักพระเจ้าจงเชื่อฟังพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทรัพยากรที่พระเจ้าทรงประทานให้แต่ยุคนี้นะครับยุคคริสตจักรมีสิทธิพิเศษมากมายแต่พระเยซูก็ได้เตือนไว้สำหรับผู้ที่ได้รับมากพระองค์ก็หวังมากสมมติได้รับ100ทาลันก็หวังจะได้รับอาจจะเรียกว่าผลปันผล
ปันผล
ได้มากมันกับเจ้านายก็ยกเงินให้เราบอกว่าไปลงทุนสิดูสิว่าจะได้อะไรกลับขึ้นมาถ้าเจ้านายก็เอามา 10,000 แล้วก็ลงทุนอาจจะโหผมตกใจมากวันนี้ก็ได้ดูดอกเบี้ยที่ธนาคารให้ถ้าเราฝากเงินไว้ในธนาคารเนาะ 0.02 อะไรสักอย่างโอ้ฝากเงินในธนาคารทำไมเนี่ย
เอามาฝากด
ินฝากดินดีกว่าไม่คุ้มเลยนะครับไม่คุ้มเนาะน้องลงทุนในเรื่องตลาดทรัพย์อะไรแบบนี้ก็ยิ่งดีกว่าวันก่อนก็ได้ข่าวด้วยนะครับพวกนักเรียนหรือว่าพวกหนุ่มสาวที่เกาหลีเขามีความหวังว่าถ้าเล่นบิตคอยน์ต้องได้กำไรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคนเป็นเขาเรียกว่าโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์ออกมาทาง YouTube บอกว่าโอ้เล่นบิตคอยน์รวยง่ายๆพวกเขาใช่เขาอาจจะได้รวยแต่สำหรับหนึ่งคนที่รวยก็ต้องได้ประมาณ10คนที่จน
ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วที่เราจนจากไอ้บิตคอยน์ดูฟัน
ครับ
เงินที่จะกระดิ่งกันทุกคนโดนจับก
ัน
เป็นแถวเลยดาราม
ันจะขึ้นลงแบบนี้นะครับแต่ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้แต่ถ้าพูดถึงทรัพยากรที่พระเจ้าทรงประทานให้เราถ้าเราเอามาลงทุนเช่นเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าก็ให้ด้วยพระคุณให้ฟรีๆนะครับให้แก่ทุกคนผู้เชื่อทุกคนโอกาสที่จะศึกษาพระคัมภีร์ก็ประทานให้กับผู้เชื่อทุกคนวิญญาณของมนุษย์ก็ให้ทุกคนสมองในการที่จะเรียนเราก็มีบางคนอาจจะไม่ฉลาดเท่าไหร่แต่ว่าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เราทุกคนก็กลายเป็นอัจฉริยะทางฝ่ายวิญญาณได้แม้แต่เด็กเล็กนะครับเรียนหลักคำสอนได้เป็นอัจฉริยะทางไฟวิญญาณได้ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราจะสอนเขาพระเจ้าบอกว่า เราให้มากพระเจ้าก็หวังมากจากเราเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ positive volition ของเราแค่บอกครับพระเจ้าว่าใช่พระเจ้าบอกว่าจงเรียนเราก็จะเรียนพระเจ้าบอกว่าจงประยุกต์นำมาใช้เราก็ประยุกต์นำมาใช้แค่นี้นะครับพระเจ้าให้มากเราควรที่จะเกิดผลได้มากซึ่งจริงๆเราไม่ใช่เราเกิดผลพระเจ้าเกิดผลผ่านเราพระเจ้าใช้เหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ที่จะสอนเราเช่นน้ำท่วมโลกนะก่อนที่มีพระคัมภีร์แต่พระเจ้าก็ให้โนอาได้เห็นถึงสภาพของโลกตอนนั้นพวกเนฟลีมที่เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งทุสวรรค์เต็มๆบนโลกพระเจ้าก็ได้สอนที่พระธรรมการบทที่6ข้อ13บอกไว้อันนี้เป็น past tense เป็นอดีตการที่บอกว่าเชื้อสายของ flesh ของเนื้อหนังก็จบสิ้นไปแล้วหมายถึงว่าคนที่มียีน pure จริงแท้ๆของมนุษย์หมดแล้วเหลือแต่8คนโนอาห์ภรรยาแล้วก็มีลูกกับลูกสะใภ้6คนแค่นี้ที่เหลืออยู่บนโลกนี้พระเจ้าถึงได้ต้องมีน้ำท่วมโลกแต่เราได้เห็นถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสัญญาตั้งแต่อาดัมกับเอวาสัญญาว่าจะต้องมีสักคนหนึ่งที่เป็นลูกหลานของอาดัมกับเอวานั่นหมายความว่าต้องเป็นมนุษย์แท้ๆไม่ใช่ครึ่งมนุษย์ครึ่งทุสวรรค์ซาตานพยายามปิดเบื้องประวัติศาสตร์
ป
ิ
ดเบือ
นปิดเบือนเพราะพระเจ้าบอกว่าลูกหลานคนนี้ก็จะมาจากเชื้อสายของอาดัมกับเอวาเป็นคนไม่ใช่ครึ่งคนครึ่งทุสวรรค์ไม่ใช่เนฟลีมก็ต้องเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเมื่อพระเยซูได้เสด็จลงมาบนโลกนี้ร่างกายของพระเยซูเป็นมนุษย์แท้พระเยซูคริสต์เป็นตัวแทนของมนุษยชาติเป็นลูกของอาดัม Son of Adam คำว่าอาดัมนะครับแปลว่าคน
อาด
ัมคำว่าอาดัมก็แปลว่ามนุษย์แปลว่าคนแม้แต่ภาษาฮีบรูในปัจจุบันนะครับใช้คำว่าอาดัมแปลว่าคนแต่ก็เป็นชื่อคนด้วยเนาะพระเยซูคริสต์เป็น Son of Adam Son of Manจำไม่ได้ว่าข้อไหนก็เขียน 3-4 ข้อในพระคัมภีร์ที่ประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรมนุษย์ฉบับแปลภาษาอังกฤษบางฉบับบอกว่า Son of Man Son of Man แปลว่าบุตรของคนของมนุษย์แต่บางฉบับแปลก็จะบอกว่า Son of Adam
มี Son of God
ก็มีด้วยนะครับแต่อันนี้เราพูดถึงในกรณีที่พระเยซูได้เสด็จมาบนโลกนี้ก็ตามพระสัญญาที่พระเจ้าได้บอกในส่วนเอเดนในพระธรรมการบทที่3สัญญากับอาดัมกับเอวาว่าพวกเขาจะต้องมีลูกลูกคนนั้นจะนำเขาถึงความรอดอันนี้ก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์และในเมื่ออาดัมกับโนอาห์ขอโทษนะเมื่อโนอาห์และครอบครัวได้ขึ้นมาบนเรือนั้นก็เป็นทางความรอดของเขารอดจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าก็ได้สอนถึงเรื่องไม้กางเขนเหมือนกันซึ่งก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับในพระธรรมยูดาบอกว่าเรื่องเรือของโนอาก็เหมือนกับเป็นบัพติศมาประเภทหนึ่งพวกเขาก็ได้รอดจากน้ำท่วมเพราะเข้าในเรือเหมือนกับเราเองก็เข้าในพระเยซูคริสต์เราได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ได้รอดจากการพิพากษาลงโทษนั้นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็เรื่องภาสกานั้นที่ผมก็ได้สอนพวกคนก็คงจะต้องคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้วันภาสกาที่เรียกว่า Passover ในภาษาอังกฤษที่ทูตสวรรค์แห่งความตายก็ได้มาถึงอียิปต์แล้วก็ฆ่าบุตรคนโตของแต่ละครอบครัวแม้แต่ในฝูงสัตว์ทั้งหลายแต่คนที่เอาเลือดของลูกแกะมาทาที่วงกบก็รอดค ครอบครัวนั้นก็รอดไม่ต้องเสียลูกคนโตที่อยู่ในอียิปต์นะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีเอ็กซอดัสเอ็กซอดัสแปลว่าอพยพออกมาจากอียิปต์รอดก่อนแล้วจากนั้นก็เข้าถึงแผนการของพระเจ้านะครับที่เขียนที่นี่นะครับเอ็กซอดัสคำว่าเอ็กซอดัสจริงๆแล้วเอ็กซ์แปลว่าออกไปอย่าง exit ex แปลว่าออกโฮดอสก็มาจากคำว่าทางออกมาในทางนั้นออกมาจากอียิปต์รอดก่อนครับวันพาสกาก็ได้เล็งถึงการรอดแล้วจากนั้นก็จะมีการเข้าถึงแผนการของพระเจ้าประมาณว่าพอข้ามทะเลแดงแล้วพวกเขาก็ต้องอยู่ในโมเสสจำได้ไหมที่รับบัพติศมาเข้าสู่ในโมเสสเพราะโมเสสเป็นผู้เดียวที่เชื่อว่าพระเจ้าจะให้พวกเขาได้รอดจากฟาโรห์วนเวียนอยู่ในทินทุรกันดารมา40ปีจริงๆแล้วควรที่จะเข้าไปถึงที่สงบสุขตั้งแต่ปีแรกแต่เสมือนคริสเตียนครับไม่มีคริสเตียนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และในปีแรกก็จะโตขึ้นเป็นผู้เชื่อที่สมบูรณ์มีความสงบสุขในใจสามารถพักจากปัญหาทั้งหลายของโลกนี้มันไม่มีเป็นไปไม่ได้แม้แต่พระเยซูคริสต์นะครับขนาดว่าพระเยซูคริสต์ไม่เคยกระทำบาปอันนี้พูดถึงความเป็นมนุษย์ของพระองค์ต้องได้รับการสอนต้องมีผู้มาสอนพระเยซูตั้งแต่พ่อแม่ของเขาคือมารีกับโยเซฟก็ต้องสอนเรื่องแผนการของพระเจ้าทั้งมารีกับโยเซฟนั้นก็เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ทรงเลือกไว้เพื่อเป็นผู้ไถ่บาปเขารู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กเกิดจากการปฏิหารอยู่แล้วพระเจ้าก็ต้องเตรียมผู้สอนให้พระเยซูที่ดีที่สุดเราได้อ่านในลูกาบทที่2น่าจะข้อที่40 41 42พูดถึงว่าพระเยซูคริสต์ยังต้องเติบโตขึ้นทางฝ่ายเนื้อหนังและในปัญญาเติบโตขึ้นในเรื่องปัญญานั่นแปลว่าเริ่มต้นเขาเป็นเด็กเล็กต้องเรียนคำศัพท์ไปก่อนแล้วจากนั้นก็โตขึ้นทางด้านความคิดต้องเรียนรู้เหมือนพวกเราอันนี้พูดถึงความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าในฮีบรูบทที่10ก็ได้พูดถึงว่าตั้งแต่พระเยซูเกิดมาอยู่ในคอกสัตว์นั้นในคาลิแกนที่ให้อาหารม้าร
างหญ
้ารางหญ้าอยู่ในรางหญ้าก็ได้บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเราได้มาที่นี่เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาอันนี้พระเยซูพูดจากความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เราต้องเข้าใจอย่างนี้ไม่งั้นก็จะขัดแย้งกับสิ่งที่ลูกาได้พูดในลูกาบทที่2นั้นความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ทรงสัมพันธ์อยู่ทราบทุกอย่างพูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าแต่พระลักษณะของความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ก็ไม่เหมือนกันนะครับพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์มีร่างกายเหมือนพวกเราที่โตขึ้นเหมือนพวกเราจากเด็กเล็กก็กลายเป็นผู้ใหญ่มีสมองนั้นก็เริ่มต้นแบบว่างเปล่าก็ต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เรียนรู้เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าที่พระเยซูก็ต่างกับเราในความเป็นมนุษย์ของพระองค์ที่ในยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรผู้ทรงบังเกิดโดยเอกลักษณ์เฉพาะคำว่าโมโนเกเนสนั้นเพราะพระเยซูทรงบังเกิดมาไม่มีธรรมชาติบาปเพราะธรรมชาติบาปนั้นเสืบทอดมาผ่านอสุจิของผู้ชายในเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับตามโรมบทที่5ข้อ12แล้วก็เนื่องจากว่าไม่มีธรรมชาติบาปก็ไม่ได้รับบาปดังเดิมของอาดัมด้วยซึ่งเราทุกคนต้องได้รับเราเกิดมาในอาดัมเกิดมาในบาปของอาดัมพระเยซูคริสต์ไม่ได้มีบาปดังเดิมของอาดัมเพราะทรงบังเกิดมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พระเยซูคริสต์ทรงได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่แรกเกิดมา มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับพระองค์อันนี้ก็เขียนในมัทธิวบทที่2เหมือนกันนะครับการที่พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดด้วยการประกอบด้วยพระวิญญาณก็เทียบเสมือนกับการที่เราเองก็ได้บังเกิดใหม่เมื่อเราได้บังเกิดไฟวิญญาณพระเจ้าก็ไม่ถือบาปกับเราแล้วและเราเองก็ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณได้รับการทรงสถิตของพระวิญญาณด้วยนะครับแต่อย่าลืมว่าการที่เราได้รับการทรงสถิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำร่างกายของเราให้เป็นพระวิหารของพระเยซูคริสต์ตาม1โครินธ์บทที่3และบทที่6คำว่าทรงสถิตพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในเราเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระคริสต์บทที่3ข้อ16ขอบคุณครับต้องสังเกตนะครับพระเยซูคริสต์ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อสามารถดำเนินชีวิตไฟวิญญาณได้แต่พระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นต้องมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำพระวิหารภายในร่างกายของพระองค์เพื่อพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในร่างกายของพระเยซูคริสต์ไม่มีความจำเป็นนะครับพระเยซูคริสต์ไม่ต้องมีพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในร่างกายของพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูคริสต์ก็ทรงเป็นพระเยซูคริสต์นะครับมันกับว่าพระเยซูก็ไม่ต้องอธิษฐานสารภาพบาปเพราะพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้กระทำบาปเมื่อกี้ก็พูดถึงการอพยพออกมาจากอียิปต์นะครับพวกอิสราเอลได้ออกมาจากอียิปต์นะครับรอดแล้วเพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์รอดเหมือนพวกเราในเชื่อในพระเยซูคริสต์จากนั้นพระเจ้าทดสอบพวกเขาเขาควรที่จะเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแต่เนื่องจากว่าไม่มีใครเติบโตขึ้นไฟวิญญาณยกเว้นโมเสสจริงๆแล้วถ้าโมเสสอยู่คนเดียวก็คงเข้าได้แต่เข้าคนเดียวก็ไม่พอคนอิสราเอลก็ไม่พร้อมที่ตอนแรกพวกเขาอยู่ที่ชายแดนของแคนาอานแล้วมีคืนนั้นที่พระเจ้าได้บอกว่าเขาไปยึดแผ่นดินได้แล้วไปเลยเราจะนำทางพวกเจ้าถึงแม้ว่าพวกสายลับก็เข้าไปเราก็เห็นว่าพวกแคนาอานก็ใหญ่โตเป็นยักษ์พวกคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าแต่พวกเขาบอกอ๋อไม่ไปดีกว่าแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเอองั้นก็ไม่ไปละอีกวันนึงรู้สึกว่าอีกวันนึงเนาะพวกเขาบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วเราจะไปแล้วพระเจ้าบอกว่าอย่าไปเลยแต่พวกเขาบอกว่าไม่เราจะไปพระเจ้าบอกว่าไปเถอะตายหลายคนก็ตายนะครับทุกอย่างต้องเป็นในเวลาของพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าใช่ก็ใช่ถ้าพระเจ้าบอกว่าไม่ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องเถียงกับพระเจ้านะครับพวกเขาก็ชอบเถียงกับพระเจ้าเราเห็นผลเมื่อเถียงกับพระเจ้าก็ต้องแพ้ถ้าไปตามที่พระเจ้าบอกก็ต้องชนะโอเคนี่เรื่องอพยพนะครับเราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตจากพวกเขาการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่พร้อมสอนอยู่เครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่3เรื่องความเชื่อนั้นแล้วก็เอามาจากฮีบรูบทที่3บทที่4เพราะคนเขียนพระธรรมฮีบรูก็เอาตัวอย่างนี้มาใช้นอกจากนั้นนะครับเรื่องที่พวกยูก็ต้องเป็นทาสที่บาบิโลนจากกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์นะครับปี586ก่อนคริสตกาลพวกเขาก็ถูกจับไปเป็นทาส70ปีเป็น70ปีที่พวกเขาได้ละเลยที่จะปล่อยแผ่นดินพื้นดินว่างไม่ทำงานในปีซาบาโตนั้นทำงาน6ปีต้องยุด1ปีพวกเขาก็ไม่ยอมพวกเขาก็ไม่เชื่อก็เหมือนกับพวกสมัยอพยพพระเจ้าบอกทำอย่างนี้เขาบอกว่าโอ้ คงทำไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ทำงาน1ปีนั้นทั้ง1ปีทั้งแต่ปีเดือนนิสานก็เท่ากับต้นปีของเขาถึงสิ้นปีเราจะกินอะไรได้หรอไม่มีอะไรกินแต่จริงๆแล้วถ้าทำตามสเต็ปของพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องให้อยู่แล้วพระเจ้าไม่ต้องการให้พวกเขาตายพระเจ้าต้องการให้พวกเขาเชื่อฟังพระองค์และได้เห็นถึงการทรงเลี้ยงดูของพระเจ้าเห็นถึงการสัตย์ซื่อของพระเจ้าแต่ถ้าเขาไปลำหน้าพระเจ้าเขาก็จะไม่เห็น
เป็น
ท่
าที่มาเร็ว
ใน
บาง
โลกที่จะเป็นมันชดเชยกับสิ่งที่เขาไม่
คือสมัยที่เขาอยู่ตั้งแต่ที่เขาเข้าไปในแผ่นดินอิสราเอลนั้นครับท่านนับทั้งหมดแต่ต้องเป็นตามปฏิทินของดวงจันทร์เนาะถ้าเรานับไปแล้วมันต้องเป็น70ปีที่เขาต้องชดเชยกับการที่เขาไม่ได้หยุดไม่ได้ทำปีซาบาโตนั้นครับ70ปี
คือตอนอยู่ที่อิสราเอลไม่ทำเป็นปีซาบาโต
ไม่เชื่อฟังพระเจ้า
ไม่หยุดทำงาน
ไม่หยุดทำงาน
ครับ
ก็เลย
70ปีใช่ครับจริงๆแล้วในช่วงที่หลังพวกยูที่อยู่บาบิลอนก็เริ่มสบายแล้วเพราะว่าพวกเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนของพวกบาบิลอนก็ดานิเอลก็เป็นผู้นำของพวกเขาด้วยแต่อีกอย่างที่พวกยูก็ถูกจับมาเป็นทาสก็เขามีบาปอีกหลายอย่างที่เขาได้ทำในช่วงนั้นมันไม่ใช่แค่นั้นนะแม้แต่พวกผู้นำของประเทศชอบเมาเหล้าแล้วก็มีรูปเคารพมีศาสนาของต่างชาติก็เข้ามามันมีหลายเรื่อง
สะสมบาปไป
โอ้ครับมีคนที่จะติดตามพระเจ้ามันน้อยมากและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นบาปของพวกเขาคือในเมื่อกำลังจะมีปัญหาพวกเขาไปแสวงหาความช่วยเหลือจากกษัตริย์อียิปต์ซึ่งพระเจ้าก็เตือนตลอดอย่าไปหากษัตริย์ของอียิปต์อย่ากลับไปที่อียิปต์ก็เหมือนกับพวกในอพยพนั้นเขาอยากจะกลับไปอยู่ภายใต้กษัตริย์ของอียิปต์มันแปลกมากที่ว่าในสมัยนั้นเขาเรียกกษัตริย์อียิปต์มาช่วยซึ่งฟาโรห์เนโก็มาช่วยพวกเขาเขาทำสัญญาระหว่างสองประเทศแต่สู้ไม่ไหวทั้งที่ฟาโรห์กองทัพของฟาโรห์เป็นกองทัพที่ใหญ่น่าจะช่วยได้ที่จะช่วยสู้กับเนบูคัดเนซาร์ที่เป็นกษัตริย์ของคาลดีนั้นแต่ก็สู้ไม่ไหวพระเจ้าก็ไม่ยอมและเยเรมีที่เป็นผู้เผยพระวจนะในสมัยนั้นพยายามเตือนพวกเขาอย่าไปที่อียิปต์พระเจ้าบอกอย่างนี้ว่าถ้าจะให้พวกอียิปต์ช่วยก็ต้องถูกแช่งต้องเชื่อฟังพระเจ้าอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าและกลับใจทำตามแผนการของพระเจ้าแต่พวกเขาก็ไม่ยอมพระเจ้าก็ต้องตีสองพวกเขาแต่ในช่วงหลังๆของ70ปีนั้นคือจะมีการเปลี่ยนผู้นำของประเทศคาลดีของบาบิลอนจากพวกที่เป็นชนชาติคาลดีก็จะเป็นพวกเพอร์เซียและพวกเพอร์เซียก็ใจดีกับพวกยูขนาดว่าในเมื่อไซรัสที่เป็นกษัตริย์ของเพอร์เซียประกาศว่าพวกยูก็กลับไปได้แล้วไม่มีใครอยากไป มีแต่ 50,000 คนที่กลับไปกับพวกเซกาเรียกับใครนะแฮบาคัคอะไรพวกนี้แต่พวกยูก็ไม่ยอมเหมือนสมัยนี้ตั้งแต่ UN ก็ได้ตั้งอิสราเอลใหม่มีพวกยูที่สหรัฐเยอะมากโดยเฉพาะที่เมืองนิวยอร์กเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปแต่เขาบอกอ๋อไม่อยากจะไปแล้วเราเป็นสหรัฐอยู่ที่นิวยอร์กก็สบายแล้วก็มีบริษัทของเราก็มีเงินของเราที่นี่ก็พอๆกันครับแต่มันต่างที่ว่าในสมัยนั้นพระเจ้าต้องการให้พวกยูได้กลับไปสมัยนี้พระเจ้าไม่ต้องการให้พวกยูไปที่อิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลสมัยปัจจุบันไม่ใช่อิสราเอลที่พระเจ้าแต่งตั้งให้เป็นอิสราเอลของ UN ต่างหากต้องรอพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแล้วพระเยซูก็จะได้แต่งตั้งประเทศอิสราเอลใหม่เยรูซาเล็มใหม่ตามแผนการของพระเจ้านะครับโอเคตอนนี้นะครับเราพักผ่อน5นาทีแล้วก็กลับมาดูต่อนะครับ
แล้วอย่างนี้ปัจจุบันเขามันนั่งสู้รบอย่างนี้ก็
ก็คืออิสราเอลนี่เจ้าแบบ
ไม่ใช่ครับแต่พระเจ้ายังจะดูแลพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้พวกยูได้รอดจากมือของซาตานพวกเขาไม่เข้าใจแผนการพระเจ้าเขาเข้าใจจากพระคัมภีร์เดิมที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าพวกเขาจะต้องมีแผนดินของพวกเขาแต่พวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้าของอับราฮัมคือพระเยซูคริสต์ถ้าเขาเชื่อเขาจะได้เชื่อในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยใช่ไหมซึ่งพระคัมภีร์ใหม่บอกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาตั้งอาณาจักรของพระเยซูเขาพวกเขาต้องรอพระเยซูแต่พวกไซออนเขาเรียกว่าไซออนัสหรือเป็นลัทธิไซออนเขาเชื่อว่าถ้ากลับไปก่อนแล้วตั้งอาณาจักรก่อนแล้วพระเมสสิยาจะเสด็จกลับมา
ต้องรอให้พระเยซูมาก่อน
จริงอยากจะกลับเข้าไปตั้งไว้ก่อน
ใช่เขาคิดว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะเตรียมแผ่นเดียนนั้นไว
้ตังด้วย
ตังเสียเลือดเสียเลือดเยอะ
อยู่บ้านอิสราเอลตอนนี้ก็ยังไม่ใช่
ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่อิสราเอลของพระเจ้าแต่เราเห็นว่าพระเจ้ายังสัตย์ซื่อต่อพวกยูถึงแม้ว่าพวกเขาไม่ควรที่จะอยู่ที่นั่นแต่พระเจ้าก็บอกบองพวกเขาจากพวกมุสลิมพวกอาหรับพวกปาเลสไตน์ทั้งหลายครับครับแต่ในพระคัมภีร์นะครับที่พูดถึงว่าจะมี 144,000 คนที่เป็นนักประกาศของพระเจ้าในยุค7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานั้นคือคริสตจักรก็ถูกรับขึ้นไปแล้วแล้วก็พวกเขาจะได้เข้าใจเขาจะได้กลับไปดูว่าเอ๊ะทำไมคริสเตียนหายไปอะไรไม่อ่านในพระคัมภีร์ว่าอ๋อเป็นเพราะว่าพวกเขาก็ถูกรับขึ้นไปตามที่พระเยซูพูดเขาก็จะเชื่อในพระเยซูแล้วจากนั้นก็จะกลายเป็นนักประกาศ 100,000 กว่าคนนั้นน่ะ 144,000 คน
ที่ 144,000 คนที่อยู่ในวิวรณ์ใช
่
มั้ย
ใช่ครับ
แล้วอันนี้พี่แกเข้าใจถูกไหมบางคนน่ะเขาเชื่อแต่ตรงนั้นแล้วก็มาล่ารายชื่อต้องหาให้ได้ 140,000 คนอ๋ออ
ันนั้นพวกพยานยโฮวาห์ อันนี้ไม่ใช่แต่เขาก็เอามาจากข้อนั้น
ใช่เขาเอาตรงนี้ไป
แค่ตรงนั้นค่ะ
เขายกไปเคยไปหาบอกว่าไม่ใช่นะคริสเตียนไม่ได้ไป